πίσω από τα φώτα του Μουντιάλ, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Ερασπόρ, σε έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του Θωμά Σίδερη. Ηχοληψία Ελευθερία Παπουτσάκη. Ένα αποκαλυπτικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ πίσω από τα φώτα του Μουντιάλ για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών που εργάστηκαν στον κόλπο τη 12ετία από το 2010 μέχρι και το 2022. Αόρατοι άνθρωποι και άγνωστες ανθρώπινες ιστορίες στον αγώνα της επιβίωσης.
गेट बाहिर राख्ने सम्भव भएको थियो गेट बाहिर एक दिन त गेट बाहिर पनि राखेँ मैले फिस दिन नसकेर
जस्तो अब बिहान 5 बजे 4 बजे उठेर गएपछि बेलुका 10-11 बजेसम्म ड्युटी हुन्थ्यो खानाको टाइम पनि दिएको थिएन खानाको लागि कुरा गऱ्यो भने तिमी खाना खान आएको काम गर्न आएको त्यस्तो जवाफ पाइन्थ्यो
इस्टोरिज मेटानास्टोन अब त पाकिस्तान त बङ्गलादेश तिस फिलिपिनेस त नेपाल तिन इन्डिया कि आलेस खोरेस που εργάστηκαν στην οικοδόμηση των αθλητικών υποδομών στο Κατάρ και τώρα παλεύουν να επιβιώσουν.
I am here because I will do the job I am requested by His Highness. Not because of you, because the law, because of a tradition.
I have worse than this. I don't tolerate it. I punish them.
And that's my daily job, catching crooks and taking them to court of law.
Ο Καμάλ στεκόταν έξω από ένα κατάστημα με άλλους μετανάστες εργάτες, έχοντας τελειώσει μια ακόμη εξαντλητική εργάσιμη ημέρα. Χωρίς εξηγήσεις, ο 24χρονος αναφέρει ότι τον έβαλαν σε ένα όχημα και για την επόμενη εβδομάδα τον κράτησαν σε φυλακή του Κατάρ. Την τοποθεσία και το όνομα, της οποίας δεν γνωρίζει.
You see the bed, people sleeping, a lot of people here.
So how many? It's 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11.
And there is another people now in the job. When they come, you sleep down.
Downside.
Yeah.
They sleep well.
Yeah. We have a lot of mattress. You see, one is here. You put him down. Another one is here. This one here. You put him down.
Όταν με συνέλαβαν, δεν μπορούσα να πω τίποτα, ούτε λέξη, καθώς φοβόμουν τόσο πολύ. Ανέφερε στο CNN Sport, μιλώντας στο σπίτι του πια στο νότιο Νεπάλ, όπου εργάζεται σε ένα αγρόκτημα από τότε που απελάθηκε πριν από 3 μήνες, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2022. Ο Καμάλ είναι ένα ψεύτικο όνομα, το CNN άλλαξε τα ονόματα των Νεπαλέζων εργαζομένων για να τους προστατεύσει από πιθανά αντίπεινα. Είναι ένας από τους πολλούς μετανάστες εργάτες που θέλουν να διηγηθούν στον κόσμο τις εμπειρίες τους στο Κατάρ, μια χώρα που φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα, πιο προσοδοφόρα θεάματα του αθλητισμού, το Παγκόσμιο Κύπελο. Ένα τουρνουά που συνήθως ενώνει τον κόσμο, καθώς εκατομμύρια παρακολουθούν τα θεαματικά γκολ και τους προσεκτικά χορογραφημένους πανηγυρισμούς. Είναι ένα ιστορικό γεγονός, το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή, αλλά και ένα κύπελο βυθισμένο σε οικονομικές διαμάχες. Μεγάλο μέρος της δημιουργίας αυτού του τουρνουά αφορούσε σε πολύ σημαντικά ζητήματα, αυτά των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τους θανάτους μεταναστών εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο Καμάλ αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη καταβληθεί σε αυτόν τον πόνους των 7.000 ριάλ του Κατάρ, περίπου 1.922 δολάρια, που λέει ότι δικαιούται από τους προηγούμενους εργοδότες του, ούτε τα 7.000 ριάλ ως αποζημίωση για το τραυματισμό δύο δακτύλων από το αριστερό του χέρι, ενώ δούλευε.
Maybe you can help us. It's too better to help us, because this is not a good life, you see. He talks shit. He said, I'm a boss, so you can do anything you want to do. So he came from far to work, but we get nothing, my friend, you know. So we tried to speak with our boys, if there is release. He said, no, no release here.
Και λέει ο Καμάλ, δεν μου είπαν γιατί με συνέλαβαν. Οι άνθρωποι απλώς στέκονται εκεί. Κάποιοι ψώνιζαν από ένα παρακείμενο παντοπολείο, κάποιοι απλώς κάθονταν εκεί και κατανάλωναν προϊόντα καπνού. Απλώς ήρθε ένας αστυνομικός και με συνέλαβε. Δεν μπορούσε όμως να μάθει περισσότερα πράγματα, καθώς ο ίδιος δεν μιλά αραβικά. Περιγράφοντας τις συνθήκες στο κελί που μοιραζόταν με άλλους 24 μετανάστες από το Νεπάλ εργάτες, λέει ότι του δόθηκε μια κουβέρτα και ένα μαξιλάρι, αλλά το στρώμα στο πάτωμα στο οποίο έπρεπε να κοιμηθεί ήταν γεμάτο κοριούς. Και ο Καμάλ λέει κάτι ενδιαφέρον. Μέσα στη φυλακή υπήρχαν άνθρωποι από τη Σρι Λάγκα, την Ινδία, το Πακιστάν, το Σουδάν, το Νεπάλ, την Αφρική, τις Φιλιππίνες. Υπήρχαν περίπου 14 με 15 άτομα. Σε μια φυλακή υπήρχαν περίπου 250 με 300 άτομα. Περίπου 24 με 25 κρατούμενοι, ανά δωμάτιο, αναφέρει ο Καμάλ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN. Και το Καμάλ, όπως είπαμε, δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Ο Καμάλ, χρησιμοποιώντας ένα λαθρέο τηλέφωνο, μίλησε με φίλους, ένας από τους οποίους, αναφέρει, έφερε τα υπάρχοντά του, μεταξύ των οποίων και το διαβατήριό του, τα λιγοστά υπάρχοντα που είχε στο Κατάρ. Του τα πήγε λοιπόν στη φυλακή, αν και έμαθε εκ των υστέρων ότι η πρεσβεία του Νεπάλ είχε στείλει ήδη ένα αντίγραφο του διαβατηρίου του στη φυλακή. Όταν με έβαλαν στην πτήση, άρχισα να σκέφτομαι γιατί στέλνουν εργάτες πίσω ξαφνικά. Δεν είναι ένας, δύο, δέκα άνθρωποι, στέλνουν 150, 200, 300 εργάτες και όλοι αυτοί στην ίδια πτήση. Και κάπως έτσι ο Καμάλ βρέθηκε πίσω στο σπίτι του, στο Νεπάλ, χωρίς όμως να το έχουν καταβληθεί όλα όσα του χρωστούσε η εταιρεία στην οποία εργαζόταν στο Κατάρ. Και ο Καμάλ είναι ένας μόνο από τους δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, τουλάχιστον αυτός, κατάφερε να γυρίσει στην πατρίδα του, ζωντανός.
Qatar. What have you heard about it? Many people know Qatar as the sponsor of their favorite football club, or as the host of the 2022 Football World Cup. So, what else is there to know? Let's start with a few facts. Qatar is a small peninsula.
Και αυτό που ακούτε είναι ένα ηχητικό απόσπασμα από μια ταινία τεκμηρίωσης που έφτιαξε η Διεθνής Αμνηστία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, οι μετανάστες εργάτες του Κατάρ είναι 1,7 εκατομμύρια και αποτελούν περισσότερο από το 90% του εργατικού δυναμικού. 3.200 εργάτες, κυρίως μετανάστες, εργάζονταν στο στάδιο Χαλίφα κάθε ημέρα. Περισσότεροι από 234 άνδρες που εργάστηκαν στο Χαλίφα Stadium και στο Aspiris Zone υφίστανται κακομεταχείριση και εκμετάλλευση. Κάποιοι είχαν πέσει και θύματα καταναγκαστικής εργασίας. Μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, την Ινδία και τον Νεπάλ που εργάστηκαν για να φτιάξουν την τελική εικόνα του σταδίου Χαλίφα και τον εξοραϊσμό των γυροκήπων και των αθλητικών εγκαταστάσεων γνωστών ως Aspire Zone, υφίστανται εκμετάλλευση. Κάποιοι υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία. Δεν μπορούν να αλλάξουν δουλειά, δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα και συχνά περιμένουν μήνες μέχρι να πληρωθούν. Εν τω μεταξύ, η FIFA, οι χορηγοί της και οι εμπλεκόμενες κατασκευαστικές εταιρείες πρόκειται να αποκομίσουν τεράστια οικονομικά κέρδη από το τουρνουά, σημειώνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της το 2019. Μάλιστα, η Διεθνής Αμνηστία εντόπισε 8 τρόπους εκμετάλλευσης ορισμένων εργαζομένων που κατασκευάζουν το στάδιο Χαλίφα και την Aspire Zone, δηλαδή τη ζώνη γύρω από το συγκεκριμένο στάδιο, που είναι μια ζώνη καλοπισμού, μια ζώνη προσβάσιμη στους θεατές του Μουντιάλ.
It's not easy, but even 5 minutes to rest, this boss, my friend, is too much problem.
The boss.
You can work maybe 6 hours, 7 hours, but you can see 5 minutes, you just rest, you cut your day.
The World Cup offered a welcome opportunity to show off the country's best features. But concerns over Qatar's human rights record persisted.
Και να δούμε τους 7 τρόπους εκμετάλλευσης των μεταναστών εργατών όπως καταγράφονται από τη Διεθνή Αμνηστία στην έκθεσή της το 2019. Καταρχάς, ο πρώτος τρόπος είναι τα ακριβά τέλη πρόσληψης. Πολλοί μετανάστες αναζητούν εργασία στο Κατάρ για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανεργία. Σε χώρες όπως είπαμε, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές και η Ινδία είναι κυρίως αυτές οι τρεις χώρες που έδωσαν το εργατικό δυναμικό στο Κατάρ. Αλλά για να βρουν δουλειά πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι εργάτες αμοιβές σε μεσάζοντες. Οι εργαζόμενοι με τους οποίους ήρθε σε επαφή κλιμάκιου της Διεθνούς Αμνηστία πλήρωσαν ποσά που κυμαίνονταν από 500 έως 4.300 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε αδίστακτους μεσάζοντες πρόσληψης στη χώρα καταγωγή τους. Πολλοί έχουν χρέη, γεγονός που τους κάνει να φοβούνται να αφήσουν τις δουλειές τους όταν φτάσουν στο Κατάρ.
Is this one the first contract he's sending to the agent in Kenya?
Yeah.
So we know he came in here because of this salary. Yeah,
basic salary.
Ο Θεός ξέρει ότι υπάρχουν μέρες που δεν μπορώ να συνεχίσω. Όλα γίνονται υπερβολικά. Το μόνο πράγμα που με κρατάει ζωντανό είναι η σκέψη των παιδιών μου. Αυτά τα λόγια ανήκουν στο Σακίμπ, Κυπουρός από το Μπαγκλαντές που πήρε δάνειο προκειμένου να πληρώσει 4.000 δολάρια σε έναν πράκτορα στρατολόγησης, σε έναν μεσάζοντα, ο οποίος ήταν ένας από τους πολλούς μεσάζοντες που έβρισκε εργάτες για να τους στείλει στο Κατάρ. Ο δεύτερος τρόπος εκμετάλλευσης που εντοπίζει η Διεθνής Αμνηστία είναι οι φρικτές συνθήκες διαβίωσης. Οι εργαζόμενοι συχνά ζουν σε στενά, βρώμικα και ανασφαλή καταλύματα. Είδαμε άνδρες να κοιμούνται σε κουκέτες, σε δωμάτια για 8 ή περισσότερα άτομα. Ωστόσο, ο νόμος του Κατάρ και τα πρότυπα ευημερίας των εργαζομένων επιτρέπουν το πολύ 4 κρεβάτια ένα δωμάτιο και απαγορεύουν την κοινή χρήση κρεβατιών και τη χρήση κουκέτας.
Then when we land here the first day, they are in airport. You check all the passport.
Yeah.
And you say tomorrow morning you have to arrive in office to sign it.
Yeah.
When you go to the office, you change another contract, and it's this one. The basic salary here is 500.
But this is.
You see, leave salary that weight is 100, and this one food allowance is 100. So total salary here is 700.
Τρίτος τρόπος εκμετάλλευσης είναι τα ψέματα για τον μισθό. Οι μεσάζοντες δίνουν ψευδείς υποσχέσεις σχετικά με το μισθό που θα λάβουν οι εργαζόμενοι και το είδος της εργασίας που θα τους προσφερθεί. Σε έναν εργαζόμενο υποσχέθηκαν μισθό 300 δολαρίων το μήνα στο Νεπάλ, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν 190 δολάρια μόλις άρχισε να εργάζεται στο Κατάρ. Όταν οι εργαζόμενοι λένε στις εταιρείες ότι τους υποσχέθηκαν υψηλότερους μισθούς, απλώς τους αγνοούν. Όπως θυμάται ο Μουσχικούρ, ένας κυπουρός στη ζώνη Ασπάρ, ο μανατζέρ μου μόλις είπε «Δεν με νοιάζει τι σου είπαν στο Μπαγκλαντές, αυτό το μισθό θα σου δίνουμε και τίποτα παραπάνω. Και αν συνεχίζεις να μιλάς, θα τους πω να ακυρώσουν τη βίζα σου και να σε στείλουν πίσω.
No, don't worry about me.
But your land here, then it is.
When I work in
so it's difficult
Kenya,
to go.
I take too much money, more than this 700.
Yeah. More money.
But then coming here,
this is
no
only 16,000 Kenya money.
Ο τέταρτος τρόπος εκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού στο Κατάρ είναι η καθυστερημένη μισθή. Μερικές φορές οι μισθοί δεν καταβάλλονται για αρκετούς μήνες. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα, να στείλουν χρήματα στην οικογένειά τους, στην πατρίδα τους ή να κάνουν πληρωμές για δάνεια που σχετίζονται με την πρόσληψή τους. Πολλοί από αυτούς οδηγούνται στο χείλος της απόγνωσης. Η οικογένειά μου είναι πλέον άστεγη και δύο από τα μικρότερα παιδιά μου έχουν απομακρυνθεί από το σχολείο. Κάθε μέρα είμαι σε ένταση, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Αυτό είναι πραγματικά μαρτύριο για μένα. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Πρέμ, εργάτης μετάλλου στο στάδιο Χαλίφα, ο οποίος κατάγεται από τον Νεπάλ.
So too much problem, man. For this, you know, in the world, who's poor like this? No one cares.
Ο πέμπτος τρόπος εκμετάλλευσης είναι εγκλωβισμός στον χώρο εργασίας ή προσωρινής κατοίκησης. Ορισμένοι εργοδότες δεν παρέχουν ούτε ανανεώνουν άδειες διαμονής, παρόλο που απαιτείται από την νομοθεσία του Κατάρ. Αυτά τα δελτία ταυτότητας δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να ζουν και να εργάζονται στο Κατάρ. Χωρίς τα στοιχεία αυτά, οι εργαζόμενοι μπορεί να φυλακιστούν ή να τους επιβληθούν πρόστιμα. Εξαιτίας αυτού, μερικοί από τους άνδρες που εργάστηκαν στο στάδιο Χαλίφα φοβόντουσαν να βγουν πέρα από το εργοτάξιο ή από το στρατόπεδο στο οποίο διέμεναν. Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο στρατόπεδο με κοιτώνες, επίσης αυτοσχέδιους, με συνθήκες διαβίωσης όπου δεν τέριαζαν σε ανθρώπους.
Most of them, they come this just to take rest.
Why?
That's too much work, no rest. See, I am sick.
But if they come, they are not paid by the company most of the time.
Yes, and not only one day, 3-4 days.
They cut the salary for 3-4 days.
Wallah.
Ο έκτος τρόπος εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία είναι ο εγκλωβισμός στη χώρα και η αδυναμία αλλαγής εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι με τους οποίους μιλήσαμε, σημειώνει η Διεθνής Αμνηστία, έπεσαν θύματα κατάσχεσης των διαβατηρίων τους από τους εργοδότες. Επιπλέον, εάν ήθελαν να φύγουν από το Κατάρ, έπρεπε να λάβουν μια άδεια εξόδου εγκεκριμένη από την εταιρεία τους. Αλλά οι εργοδότες συχνά αγνοούσαν αυτά τα αιτήματα ή απειλούσαν τους εργαζόμενους λέγοντας ότι δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα έως ότου λήξει η σύμβασή τους και αυτό Ήταν μια διαδικασία που μπορούσε να διαρκέσει έως και 2 χρόνια.
And I mean, do you know of anybody, there's obviously there's been reports of a lot of people dying, especially in the summer. Do you know why that is?
You know, there is one term which is called sudden cardiac death. I have been working on that also. It's similar like heart attack. We can say it's heart attack. But, you know, sudden cardiac death means the patient has the symptoms starting and then they will die within 1 hour. And most of the patient, most of the people here coming, they are coming, saying that one of my friend has died yesterday. He had went to sleep in the bed, and in the morning he could not wake. He died suddenly. They are working hard, and their heart gets exhausted, and then they die suddenly.
Θυμάμαι την πρώτη μέρα μου στο Κατάρ. Σχεδόν το πρώτο πράγμα που έκανε ένας μεσάζοντας που εργαζόταν για την εταιρεία μου ήταν να μου πάρει το διαβατήριό μου. Δεν τον έχω δει από τότε. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Σαμίμ, κυπουρός στο Aspire Zone από το Μπαγκλαντές. Ο έβδομος τρόπος που σημειώνει η Διεθνής Αμνηστία, ο έβδομος τρόπος εκμετάλλευσης, είναι η εργασία σε καθεστώς συνεχών απειλών. Εάν οι εργαζόμενοι παραπονιούνταν για τις συνθήκες εργασίας ή αναζητούσαν βοήθεια, συχνά εκβοβίσονταν και απειλούνταν από τους εργοδότες τους. Όπως μας είπε ένας μετανάστης εργάτης στο στάδιο Χαλίφα, πήγα στο γραφείο της εταιρείας, λέγοντας στο διευθυντή ότι ήθελα να πάω πίσω στη χώρα μου, γιατί ο μισθός σχεδόν κάθε μήνα καθυστερεί. Ο διευθυντής τότε ούλιαξε, λέγοντας: «Συνέχισε να δουλεύεις εδώ, αλλιώς δεν θα φύγεις ποτέ».
Things have not been studied well. That's why we are so much curious that how they are dying. This is very important. I was trying to convince people that why people are dying here. I am.
Ο Μοχάμαντ, ο οποίος συντηρεί χώρους πρασίνου στη ζώνη Aspire, τόνισε ότι η εταιρεία έχει το διαβατήριό μου. Αν αλλάξει το καθεστώς, θα με στείλουν πίσω και έχω πολλά χρέη να πληρώσω. Θέλω πίσω το διαβατήριό μου. Και επίσης, το στρατόπεδο που μένουμε δεν είναι καθόλου καλό. Είμαστε 8 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να παραπονεθώ γιατί θα με απολύσουν.
I don't know, maybe. I don't know.
If you are trained by your own, it means like.
It's like for myself only. Who will listen?
Ο 8ος τρόπος εκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού στο Κατάρ είναι η καταναγκαστική εργασία. Κάποιοι εργοδότες παρέδωσαν τους εργάτες στην αστυνομία προκειμένου να απελαθούν, χωρίς βέβαια να καταβάλουν τους δεδουλευμένους μισθούς.
If you want to solve the problem, you should what first agree that you have a problem. First thing, if you say I don't have a problem, how we can solve it?
Ο διευθυντής της εταιρείας τόνισε ότι αυτοί οι άνδρες προκαλούν προβλήματα, είναι τεμπέληδες. Παρακολουθήστε τους προσεκτικά. Εάν δεν εμφανιστούν στη δουλειά ή προσπαθήσουν να δραπετεύσουν, τότε θα πρέπει να το καταγγείλετε στην αστυνομία.
If we just do good screening with cardiology, with diabetes and hypertension, I am sure that we can save lives. Damn, I hate my job. I feel like quitting on the daily. Then I realize I can't quit because I got a baby. Sometimes I just wanna lay around and be lazy. Supervisor got one more time to walk up talking crazy. Why you asking me to do some shit that's out of my pay grade? Why you volunteer my service knowing I ain't gonna stay late? On my case about mistakes that they made. Oh hell no, I ain't putting no 2 weeks notice. I ain't even gonna tell y'all. Tired of this place, my supervisor's so fake. You gossip with your employees all the time and it's a disgrace. If it ain't about that dough, then me no want no conversation. Hey, I do my job and I work hard, but you don't show appreciation. So I won't let nobody know, I'm headed straight out the door. I promise I'm about to disappear, you gon' think that you hired a ghost. See, you wanna pay me the least, but you want me to do the most. Yeah, you ain't give me a 2 weeks notice if you wanna let me go. So damn, I hate my job, I feel like quitting on the daily. Then I realize I can't quit because I got a baby. Sometimes I just wanna lay around and be lazy. Supervisor got one more time to walk up talking crazy. Why you asking me to do some shit that's out of my pay grade? Why you volunteer my service knowing I ain't gonna stay late? On my case about mistakes that they made. Oh hell no, I ain't putting in no 2 weeks notice. I ain't even finna tell y'all. I
I heard him say that blacks never want to work. Well, allow me to speak for everybody in this verse. Whether you white, you black or Hispanic, it's a pandemic all around the planet. And working for crumbs really got us fed up, but we still go and keep our head up. It's amazing you call us lazy after slaving all these generations. We done built you up a whole nation. It's a new day and y'all still racist. We gonna be here forever, just face it. Let's have another conversation. What about paying those reparations, or at least raising minimum wages? God damn, I hate my job, I feel like quitting on the daily. Then I realize I can't quit because I got a baby. Sometimes I just wanna lay around and be lazy. Supervisor got one more time to walk up talking crazy. Why you asking me to do some shit that's out of my pay grade? Why you volunteer my service knowing I ain't gonna stay late? On my case about mistakes that they made. Oh hell no, I ain't putting in no 2 weeks notice. I ain't even finna tell y'all.
Όμως, μια νέα έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρεται στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας. Η Διεθνής Αμνηστία διεξήγαγε συνεντεύξεις σε βάθος με 34 νυν οι πρώην φύλακες, επόπτες και αξιωματικούς ασφαλείας μεταξύ Απριλίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η μελέτη βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα το 2017 και το 2018. Όταν η οργάνωση πήρε συνεντεύξεις από 25 φύλακες μιας εταιρείας ασφαλείας. Η συνοχή των αφηγήσεών τους σε πολλές εταιρείες δείχνει ότι οι παραβιάσεις που αντιμετώπισαν είναι συστηματικές και όχι μεμονωμένα περιστατικά.
Πού είσαι, Κέραλα?
Σε Κέραλα, μη.
Μην πάρκο. Είσαι την ιδέα.
Είσαι κατά την ιδέα.
Έτσι.
Είσαι κατά την ιδέα. Αν δεν κάνω καρέγα, μόνοι άγια από μένα με 3,000. या किलेंडर लगाएगा या बिल्डिंग कमीशन लगाएगा या कोई गाड़ी धोने में
तो केरल
नाम उसका कुमकुम बोलता है
कुमकुम बस ये जानते हैं कुमकुम.
Οι 34 εργαζόμενοι που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας έκθεσης αποσχολούνταν σε 8 διαφορετικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες παρήχαν υπηρεσίες σε χώρους όπως υπουργεία και γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς και σε άλλα έργα υποδομής που ήταν απαραίτητα για το παγκόσμιο κύπελο, όπως ξενοδοχεία, συστήματα μεταφορών και αθλητικές εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον 3 από τις εταιρείες έχουν παράσχει ασφάλεια για τουρνουά της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Κυπέλου Συλλόγων του 2020 και του Αραβικού Κυπέλου FIFA το 2021. Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό ασφαλείας, γι' αυτό πρέπει να δουλέψεις. Δεν είχαμε καμία επιλογή. Αν ο προϊστάμενός σου σου έλεγε να πας στη βάρδια, σου έπρεπε να πας. Αλλιώς σου έκοβαν το μισθό. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από μια προφορική μαρτυρία εργαζόμενου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας που καταγράφεται στην έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας το διάστημα 2021-2022. Το 2020 η FIFA και ο εταίρος της στο Κατάρ, η Ανώτατη Επιτροπή Παράδοσης και Παρακαταθήκης, δεσμεύτηκαν να κάνουν περισσότερα, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων που απασχολούνται στους τομείς των υπηρεσιών και της φιλοξενίας στο Κατάρ. Τα βελτιωμένα πρότυπα εργασίας έχουν επεκταθεί, ώστε να καλύπτουν τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες του Παγκοσμίου Κυπέλου, και οι φορείς έχουν ξεκινήσει άλλες πρωτοβουλίες, ειδικά για το προσωπικό των ξενοδοχείων, Αλλά αυτές οι υποσχέσεις, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, τουλάχιστον πλήρως, στον τομέα της ασφάλειας, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στην τελευταία της έκθεση.
Κουμκουμ και γκουλάμε, να.
Όχι,
η νομοθεσία και οι κανονισμοί του Κατάρ θέτουν ανώτατο όριο ωρών εργασίας στις 60 ώρες ανά εβδομάδα και είναι σαφές ότι όλοι εργαζόμενοι δικαιούνται μια πλήρη αμοιβόμενη ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα. Αυτό αντικατοπτρίζει το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα. Η ανάπαυση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Φανταστείτε να εργάζεστε σε μια 12-ωρη βάρδια και μετά να οδηγήσετε στο εκπαιδευτικό κέντρο και να κάνετε εκπαίδευση για 8 ώρες, όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια παρουσιάζεσαι στη δουλειά σου στις 5 τα ξημερώματα, κοιμάσαι 4 ώρες και εκπαιδεύεσαι όλη την εβδομάδα. Νομίζουν ότι είμαστε μηχανές. Παρ' όλα τα αυτά, 29 από τους 34 φύλακες ασφαλείας δήλωσαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι εργάζονταν συστηματικά 12 ώρες την ημέρα, ενώ 28 δήλωσαν ότι τους αρνούνταν συστηματικά το ρεπό τους, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί εργάζονταν 84 ώρες την εβδομάδα επί εβδομάδες ολόκληρες. Ο Μίλτον από την Κένια εργαζόταν για μια εταιρεία ασφαλείας σε κάποιο ξενοδοχείο μέχρι και το 2021. Ανέφερε ότι μια τυπική ημέρα έφευγε από το κατάλημά του στις 6.30 το πρωί και επέστρεφε στις 8 το βράδυ και ότι συχνά περνούσαν μήνες χωρίς ούτε ένα ρεπό. Ο Αμπντούλ από τον Μπαγκλαντές εργάστηκε ως φύλακας από το 2018 έως και τα μέσα του 2021 και δήλωσε ότι δεν είχε ούτε μία ημέρα ρεπό για 3 ολόκληρα χρόνια. Ο Ζέκη από την Ουγκάντα εργάστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA το Φεβρουάριο του 2021. Ανέφερε στη Διεθνή Αμνηστία πως έπρεπε να ολοκληρώσει μια εβδομαδιαία εκπαίδευση για την προετοιμασία του τουρνουά. Η οκτάωρη εκπαίδευση γινόταν αμέσως μετά την κανονική του βάρδια κάθε ημέρα. Για να πάρουν την ημέρα ανάπαυσης που δικαιούνταν νόμιμα οι φύλακες, έπρεπε να ζητήσουν ρητή άδεια από τους εργοδότες τους. Συχνά τους αρνούνταν την άδεια αυτή και η λήψη μιας ημέρας ανάπαυσης χωρίς άδεια μπορούσε να οδηγήσει σε παρακράτηση μισθού που ισοδυναμούσε με καταναγκαστική εργασία. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ορίζει ως καταναγκαστική εργασία την εργασία που εκτελείται ακούσια ή υπό την απειλή ποινής, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ποινής. Δεν υπάρχει τρόπος να τους αφισβητήσεις. Ναι, γνωρίζουμε τους κανόνες και τι λέει η εργατική νομοθεσία, αλλά πώς μπορείς να το αφισβητήσεις αυτό? Δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Ο Έτσον από την Ουγκάντα δήλωσε για τον εργοδότη του: «Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό ασφαλείας. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψεις. Δεν είχαμε καμία επιλογή. Αν ο προϊστάμενος σου έλεγε πρέπει να πας στη βάρδια σου, έπρεπε να πας. Αλλιώς σου έκοβε το μισθό». Πολλοί φύλακες ταξίδεψαν στο Κατάρ έχοντας καταβάλει υψηλά τέλη πρόσληψης, μόνο και μόνο για να διαπιστώσουν στην πράξη, όταν πήγαν δηλαδή στη χώρα, ότι η αμοιβή και οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που τους είχαν υποσχεθεί. Οι εργαζόμενοι συχνά αισθάνονταν ανίκανοι να διαμαρτυρηθούν υπό τον φόβο των συνεπειών, όπως εξήγησε και ο Λόρενς από την Κένια. Λένε στη δουλειά ότι έχουμε διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα μίας ώρας, αλλά εμείς δεν έχουμε και δεν μας πληρώνουν. Λένε ότι η Παρασκευή είναι για μας ρεπό, αλλά είναι ένα ρεπό που δεν έχουμε. Δεν μπορείς να διαμαρτυρηθείς. Αν το κάνεις, σε απολύουν και σε απελάβουν. Η Διεθνής Αμνηστία, κυρίες και κύριοι, διαπίστωσε επίσης ότι 4 από τις εταιρείες της έκθεσης εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις υπερορίες του προσωπικού στο ποσοστό που απαιτεί ο νόμος. Πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κλέβουν από τους φύλακες εκατοντάδες ριάλ, μερικές φορές μέχρι και 8 ημερομίσθια κάθε χρόνο. Αυτά αναφέρονται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας την περίοδο 2021-2022.
बाहर में काम है
बाहर काम है
पानी में भी
आउटसाइड में काम कर रहा है इसलिए ऐसा हुआ एक हफ्ता में एक बार छुट्टी मिलेगा तब अच्छे से क्लीन करेगा दवा लगाएगा एक रोज आराम करेगा उसके लिए तो अच्छा हुआ था ना अभी हर रोज ऐसा होएगा खत्म हो जाएगा
I gotta close the window before I record, cause New York don't know how to be quiet. Word. Stand up. Word. Third. Coochie down to the socks like I'm Biggie Popper. Keep your girl head in my tummy boxes. But when it out, she a silly hoe, cause she know the Frankenstein can't play it out. She don't get nothing from my nigga though. Once she get his hard dick, get some Cheerios. Kinda send it out, but I'm never out. Better put him in a dirt with the penny low. No tint out on my window, so you see a nigga shining in the Benzo.
Holy.
Got me feeling like Jim Jones. I'm a pimp though, no limp though. Couldn't copy my style in Kinko's. Put in work, run up on the killer, then I put him in the dirt. Run up in the building, see me gon' squirt. That's what a nigga get when he gettin' on my nerves. I ain't lying. Lay him on the curb, riding on the killer who be coming that firm. Girl, you twerk, twerk that kitty girl, make it turn. Put in work. Flacco, put him in the dirt. Fresh got the shovel, he gon' put him in the earth. Trinidad maniac with the all gon' hurt. Yeah, put in work. Schoolboy Q with a pound of the perk. So much work, he'll smoke up the earth. Polo Brown, ASAP,
that ain't Kanye, nope, that's Montana. Loose cannon. He shot me, so I had to do it. Put him in the dirt. Put him in the first. I just saw her swimmy with 10 homies on it. Her ass fat, you can park 10 Tahoes on it. When they mask up, coming for your ice. When they big face, they coming for your life. Baby, don't pray for me, pray for the weak. I'm drinking lean, it help me sleep. Illuminati, I'm from the streets. Never saw my body, we taking bodies.
Και παραμένουμε στη Διεθνή Αμνηστία. Ο Μουσταφά Καντρί είναι ερευνητής για τα δικαιώματα των μεταναστών στον κόλπο. Και για λογαριασμό της Διεθνούς Αμνηστίας διενήργησε εκεί μια πολύ μεγάλη έρευνα μιλώντας με εργαζομένους.
I interviewed 234 workers. These are people who are facing a range of horrible labor exploitation.
Ο Μουσταφά Καντρί μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και αναφέρεται εξής, πήρα συνέντευξη από 234 εργαζομένους. Αυτοί είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια σειρά από φρικτή εργασιακή εκμετάλλευση. Ψευδείς υποσχέσεις για πληρωμή μεγάλων αμοιβών στις χώρες καταγωγής τους πριν έρθουν, τις ψευδείς υποσχέσεις για την εργασία που τους προσφέρεται, την κατάσχεση των διαβατηρίων τους, τη ζωή σε φτωχούς, σε φτωχά και βρώμικα καταλήμματα, απειλούμενοι να μην κάνουν παράπονα για την κατάστασή τους και ορισμένοι από αυτούς εργάτες υποβλήθηκαν επίσης σε καταναγκαστική εργασία. Αναγκάστηκαν δηλαδή να εργαστούν παρά τη θέλησή τους. Αν νομίζετε ότι θέλετε να φύγετε από τη χώρα, εάν δεν σας αρέσει η δουλειά σας, είστε ελεύθεροι να βρείτε άλλη δουλειά. Δίνετε την περίοδο προειδοποίησης και φεύγετε. Αυτοί οι εργαζόμενοι όμως δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια και αυτό λέμε. Οι αρχές του Κατάρ πρέπει να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ελεύθεροι να αλλάξουν δουλειά, να φύγουν από τη χώρα και φυσικά να αντιμετωπίσουν όλο το φάσμα προβλημάτων που βρίσκονται αντιμέτωποι. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι συχνά εργάτες που πληρώνουν ποσά χιλιάδων δολαρίων σε μεσάζοντες προσλήψεων στην πατρίδα τους, άρα έχουν αυτά τα χρέη, αυτά τα οικονομικά βάρη πάνω τους και χρειάζονται κάθε σεντ που μπορούν να πάρουν. Με περίπου 2 εκατομμύρια ξένους υπηκόους να αποτελούν περίπου το 94% του εργατικού δυναμικού της χώρας, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 2022, εκφράζει την ικανοποίηση του Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η κυβέρνηση του Κατάρ έχει επιστρέψει 320 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε θύματα μισθολογικών καταχρήσεων μέσω του λεγόμενου Ταμείου Υποστήριξης και Ασφαλίσεων των Εργαζομένων. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι στο Κατάρ και οι οικογένειές τους έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής του ταμείου αυτού και ζητούν την επέκτασή του ώστε να συμπεριλάβει όλους τους πληγέντες από την έναρξη των εργασιών που σχετίζονται με το παγκόσμιο κύπελο της FIFA, καλύπτοντας επίσης τους θανάτους των εργαζομένων και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούν επίσης από τη FIFA να συμβάλλει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για τις οικογένειες των εργαζομένων ως αποζημίωση για τις συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των μεταναστών εργαζομένων στην οικονομία του Κατάρ και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 2022, το Κοινοβούλιο καλεί τις αρχές της χώρας να διεξάγουν πλήρεις έρευνες για τους θανάτους μεταναστών εργαζομένων και να αποζημιώσουν τις οικογένειες των νεκρών σε περίπτωση που ο θάνατός τους προκλήθηκε από τις συνθήκες εργασίας τους. Το ψήφισμα παροτρύνει επίσης το Κατάρ να ενισχύσει τα μέτρα για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των καταλήπων της κηδεμονίας των γυναικών, εντείνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην επίσημη αγορά εργασίας. Guardian, ο Βρετανικός Guardian όμως, ήταν εκείνος που έβαλε πρώτος το μαχαίρι στο κόκαλο και είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε στο φως τους θανάτους μεταναστών εργατών από την Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα.
They give the another contract. 600 basic. And then I refused that contract. I said I'll not sign the contract. I want to leave. In the office, say if you don't like to sign, cancel it. You give the paper to cancel the contract. I don't sign it.
6.500, υπολογίζει ο Guardian, είναι οι άνθρωποι, οι εργάτες εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους από το 2010, από τότε δηλαδή που το Κατάρ κέρδισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο. Τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από κυβερνητικές πηγές σημαίνουν ότι κατά μέσο όρο 12 μετανάστες εργάτες από αυτά τα 5 έθνη της Νότιας Ασίας πέθαιναν κάθε εβδομάδα από τη νύχτα του Δεκεμβρίου του 2010, όταν οι δρόμοι της Ντόχα γέμισαν με εκστατικά πλήθη που πανηγύριζαν τη νίκη του Κατάρ. Ο Guardian έκανε μια σπουδαία έρευνα αυτά τα 12 χρόνια, μια πολύ μεγάλη και πολυεπίπεδη έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε σε συνέχεια στη Βρετανική εφημερίδα. Στοιχεία από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, τον Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα αποκάλυψαν ότι υπήρξαν 5.927 θάνατοι μεταναστών εργαζομένων την περίοδο 2011-2020. Ξεχωριστά στοιχεία από την πρεσβεία του Πακιστάν στο Κατάρ ανέφεραν επιπλέον 824 θανάτους Πακιστανών εργατών μεταξύ του 2010 και του 2020. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι σημαντικά υψηλότερος, σημειώνει ο Guardian, καθώς αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τους θανάτους από ορισμένες χώρες που στέλνουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο Κατάρ, όπως οι Φιλιππίνες και η Κένια. Δεν περιλαμβάνουν επίσης θανάτους που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2020 και ενώ οι εργασίες για την κατασκευή των υποδομών εντείνονταν πια. Το παγκόσμιο κύπελο είχε μπει στην τελική του ευθεία.
There is a one guy here, Kenya.
Mwasi, Tomasi.
His name is Mwasi. He's a Kenyan.
Yeah.
He go to Al Jazeera.
Yeah.
He report the same problem. The boss see the video, but then he send him.
Because as you told, a lot of them, they don't complain.
Yeah, exactly.
Who is complain, who is khalas.
Exactly.
Even now, we go inside, we say, you have 2 meters? Yes. Do you want to help me to complain? I don't.
Yeah.
Do you want to write your name in the newspaper? I don't. Please.
Yeah.
That's very difficult to solve problems.
Τα τελευταία 10 χρόνια, σημειώνει ο Guardian, το Κατάρ ξεκίνησε ένα άνευ προηγουμένου οικοδομικό πρόγραμμα, κυρίως ως προετοιμασία για το ποδοσφαιρικό τουρνουά το 2022. Εκτός όμως από 7 νέα στάδια, ολοκληρώθηκαν στην πορεία δεκάδες μεγάλα έργα, όπως το νέο αεροδρόμιο, δρόμοι, συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας, ξενοδοχεία, καθώς και μια νέα πόλη που αναδύθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ.
I told you they are scared because if they going to tell you the France, they will go cancel. If these people stop work or go to the government complain about this, I'm sure they will improve the.
Yeah. Αν και τα αρχεία θανάτου δεν κατηγοριοποιούνται ένα επάγγελμα ή τόπο εργασίας, είναι πιθανόν πολλοί εργαζόμενοι που έχουν πεθάνει να εργάζονταν σε αυτά τα έργα υποδομής του παγκοσμίου κυπέλου, λέει ο Nick McGeehan, διευθυντής της Fair Square Projects, μια ομάδα υπεράσπισης που ειδικεύεται στα εργασιακά δικαιώματα στον κόλπο. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των μεταναστών εργαζομένων που έχουν πεθάνει από το 2011 ήταν επειδή το Κατάρ κατάφερε να κερδίσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ένας από τους μετανάστες που εργάστηκαν στο Κατάρ είναι και ο Μοχάμεντ Σαχίντ Μιάχ. Οι έντονες βροχοπτώσεις που έμπληξαν το Κατάρ στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019 ήταν για πολλούς μια ταλαιπωρία. Για τον Μοχάμαντ όμως ήταν θανατική ποινή. Εργάτες ήρθαν σε επαφή με εκτεθειμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν ο Μιάχ πάτησε στο βρεγμένο πάτωμα, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε, ανέφερε ο πατέρας του Μοχάμαντ, στον Guardian. Ο Μοχάμαντ είχε πληρώσει ένα μεσάζοντα πρόσληψης περισσότερες από 3.500 λίρες για να εξασφαλίσει τη δουλειά του στο Κατάρ το 2017. Ένα τεράστιο ποσό για μια οικογένεια που ζει σε μια επαρχία, το Μπαγκλαντές. Το χρέος πλέον έχει μεταφερθεί στους στεναχωρημένους και φτωχούς γονείς του, οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν λάβει ακόμη καμία αποζημίωση από τον εργοδότη του Μοχάμαντ ή από την κυβέρνηση του Κατάρ. Ένας φαύλος κύκλος στον οποίο βρίσκονται οι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι.
And I have a wife, I have a children, I take loan. How can pay this loan and to save my life here in Qatar and there to my family.
Υπήρξαν 37 θάνατοι μεταξύ εργαζομένων που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή γηπέδων του παγκόσμιου κυπέλου, εκ των οποίων οι 34 χαρακτηρίζονται ως μη σχετιζόμενοι με την εργασία από την Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης. Οι ειδικοί αφισβήτησαν τη χρήση του όρου, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να περιγράψει τους θανάτους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εργαζομένων που κατέρευσαν ή πέθαναν σε εργοτάξια των σταδίων.
And our inspectorate department work hard and we are trying to improve their working against those violations of law.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, 2.711 εργάτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν από την Ινδία, 1.641 από το Νεπάλ, 1.018 από το Μπαγκλαντές, 824 από το Πακιστάν και 557 εργάτες από τη Σρι Λάνκα. Πίσω όμως από τα στατιστικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, κρύβονται αμέτρητες ιστορίες κατεστραμμένων οικογενειών που έχουν μείνει τώρα πια χωρίς τον κύριο τροφοδότη τους, που αγωνίζονται να κερδίσουν μια αποζημίωση είτε από τον εργοδότη είτε από το κράτος του Κατά και μπερδεύονται σε ένα λαβύρινθο διοικητικό και δικαστικό προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τους χαμένους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι, ακόμη και μετά την καταβολή των αποζημιώσεων, εάν και εφόσον τελικώς καταβληθούν, δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. ένα παγκόσμιο κύπελο πίσω από τα φώτα της εκμετάλλευσης.
We take things seriously, by the way. I know so. I've been here for 10 months and that's my daily job. Catching crooks and taking them to court of law.
I will not sit here hearing your accusation. You have a legitimate concerns. Bring them up and check with us in a few weeks by email or by visit or by whatever and see how serious we are.
I want to be a dentist. When I grow up, I want to be a ballerina teacher. When I grow up, I want to be a police officer. When I grow up, I would like to be a veterinarian.
When I grow up, I'm going to be a flapper.
Yeah, when I grow up, you know what I wanna be? Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams. I wanna rap, yeah, I know it's hard to believe. And I can tell you're already thinking I will never succeed. But I'm okay with it, I admit the lyrics are weak. I've been working on them, I'll be good eventually.
Πίσω από τα φώτα του Μουντιάλ, ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ της Ερά Σπορ. Σε έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του Θωμά Σίδερη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ πίσω από τα φώτα του Μουντιάλ της Ερά Σπορ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θωμάς Σίδερης. Και στην ηχοληψία, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Oh yeah, I just wanna sign a record deal. Maybe buy a house up in the hills. Oh yeah, might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real when I grow up. Yeah, hey, when I grow up. Yeah, yeah, hey. I'ma make them notice me, rhyming like it's poetry. Everything I oversee, I just like to overthink. Mocking me, you pay the fee, no returning overseas. Those of you that don't believe, quiet, you don't know a thing. Quiet when I'm trying to sing, quiet when I'm making beats. Quiet when I'm trying to think. Sorry, I don't mean to scream, I just feel like no one really gets me. And it's sad to see, cause someday I'ma grow up and show all of you it's meant to be. Yeah, anybody wanna hear me rap? No, come on, let me play a couple tracks. No, come on, I can spit it really fast. No, you think I should throw this in the trash? No, trick ya, haters go away before I hit ya. I am not a beggar or a kiss up, you don't understand. Well, I forgive you. I am not a quitter. You ain't really think that, did ya? Maybe someday I could even be up on the radio, have a tour bus, and maybe even play a couple shows. Everybody in the crowd singing every word I wrote, telling me that I am not the only one that feels alone. Huh? You feel alone? Yeah, I kind of feel alone. Wonder if the feeling ever goes away when you get old. Will I ever make it as an artist? I don't really know. Might not make a lot of dough. I'ma have to try it though. I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh yeah. I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. Oh yeah, I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Oh yeah, might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real. When I grow up, I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. To the fam and the will. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Yeah, might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real.